มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูที่พระธรรมสุภาษิตในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในสุภาษิตบทที่24ถึงข้อ10วันนี้มาดูที่ข้อ11 12ครับ11 12บอกว่าจงช่วยบรรดาผู้ที่ถูกนำไปสู่ความมรณาจงช่วยยุดบรรดาผู้ที่ถูกปัดถูกเปไปเพื่อถูกฆ่าถ้าเจ้าจะว่าดูเถิดเราไม่รู้เรื่องนี้เลยพระองค์ผู้ซึ่งช่างใจจะไม่ทรงเพ่งเล็งเห็นหรือพระองค์ผู้ทรงเฝ้าวิญญาณอยู่เหนือเจ้าจะไม่ทราบหรือและพระองค์จะไม่ทรงเรียกเอาจากคนตามการกระทำของเขาหรือตอนนี้มีบางคนที่ช่วยเขาได้ครับคือเราสามารถช่วยได้เราก็รู้ว่าเราสามารถช่วยได้ครับมีคนที่เราสามารถพูดคุยเรื่องข่าวดีเรื่องพระกิตติคุณของพระคริสต์ให้กับเขาครับและมีเราคนเดียวที่จะพูดให้เขาฟังก็ควรนะครับหรือช่วยเหลือเขาในเรื่องอื่นไม่นานมานี้ครับก็ได้คุยกับคนหนึ่งซึ่งเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อการฆ่าตัวตายของคนที่เขารักคนหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ผิดพลาดเขาน่าจะได้ทำบางอย่างดีกว่าแต่ไม่ได้ทำนะครับเขาก็มาเสียใจทีหลังครับรู้ว่าควรจะทำแต่ไม่ได้ทำอาจจะรู้สึกผิดมากครับเพราะว่าละเลยที่จะทำบางอย่างในเวลาที่ควรจะทำผมเองมีประสบการณ์ในเรื่องนี้หลายครั้งครับแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังครับพระเจ้าเป็นผู้พิจารณาจิตใจในสถานการณ์อย่างนี้ครับเมื่อเรารู้ว่าไม่ได้ทำบางอย่างที่เราควรจะทำไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะทำที่ดีกว่านะครับก็ต้องสารภาพกับพระเจ้าครับพระเจ้าขอทรงยกโทษด้วยครับลูกได้ทำผิดต้องสารภาพนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เมื่อเรามีโอกาสช่วยเขาก็ควรช่วยหรือเมื่อมีโอกาสจะทำสิ่งดีควรทำนะครับจะได้ไม่มาเสียใจทีหลังครับมีคนหนึ่งเขาบอกนะครับเขาพยายามจะทำอย่างนี้ครับคือบอกว่าจะไม่เสียใจในสิ่งที่ได้ตัดสินใจทำลงไปเขาตั้งใจอย่างนี้ครับฟังดูแล้วอาจจะอหังการแต่ก็มีแง่คิดนะครับคือจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดให้ดีจะได้ไม่เสียใจทีหลังข้อ16เพราะคนชอบทำลง7ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีกแต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากย่างเย็นคว่ำลงคนชอบทำล้มลง7ครั้งแล้วก็ลุกขึ้นอีก7ครั้งเลข7แสดงถึงความครบถ้วนหมายความว่าคนจะทำผิดเสมอแต่คนชอบทำจะลุกขึ้นอีกเรารู้จักคนแบบนี้ไหมครับซีโมนเปโตรเป็นคนหนึ่งครับที่ทำผิดแล้วก็ลุกขึ้นมาคนชอบทำจะลุกขึ้นอีกสังเกตว่านะครับแต่คนชั่วร้ายจะถูกความลำบากย่างเย็นคว่ำลงนึกถึงใครครับยูดาสอิสคาริโอสุภาษิตข้อนี้แสดงถึงชีวิตของสาวกสองคนนะครับคือเปโตรกับยูดาสเปโตรก็เป็นคนที่ทำผิดและก็มักจะทำผิดเราจะพูดว่าเปโตรทำผิดเมื่อพยายามจะเดินบนน้ำผมไม่คิดว่าเขาทำผิดจริงๆนะครับเพราะว่าเขาได้เดินบนน้ำเขาเดินบนน้ำได้มาหาองค์พระคริสต์นะครับแต่เมื่อเขาละสายตาจากพระองค์และมองคลื่นที่ถมเข้ามาเขาก็เริ่มจมแต่อย่าลืมนะครับพระคริสต์ได้ช่วยเขาและเขาก็เดินกลับไปที่เรือพร้อมกับพระองค์แต่เปโตรก็ทำผิดนะครับในคืนที่องค์พระคริสต์ถูกจับกุมเปโตรปฏิเสธพระองค์นะครับไม่ใช่ครั้งเดียว3ครั้งทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าต่อองค์พระคริสต์แต่เขาก็ลุกขึ้นเสมอและก็ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปครับมีคนหนึ่งบอกว่าผมทำผิดหลายครั้งผมอาย อายที่จะไปโบสถ์อายที่จะอธิษฐานอายที่จะสารภาพบาปและขอเริ่มต้นใหม่ครับก็ต้องบอกนะครับบอกว่าถึงแม้จะอายแต่พระคริสต์พร้อมให้ท่านเริ่มต้นอีกเขาก็บอกว่าคุณคิดว่าคุณสามารถทำผิดได้กี่ครั้งและยังกลับไปอีกนะครับผมบอกไม่รู้แต่ถ้าถามตัวผมเองนะครับผมก็ทำผิดมาหลายร้อยครั้งแล้วเท่าที่จำได้ครับแต่ก็ยังติดตามพระเจ้าต่อไปครับทำผิดสำนึกผิดผมว่าปกตินะครับทำผิดแล้วไม่รู้สึกผิดนี่มันตายได้แล้วนะครับข้อ17อย่าเปรมปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล้มและอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุดเมื่อท่านได้ยินว่ามีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนที่ท่านไม่ชอบหน้าครับท่านก็พูดสมแล้วนะครับผมว่าไม่ควรพูดอย่างนั้นครับธรรมชาติของมนุษย์มักจะเป็นอย่างนี้ครับคำพูดที่ว่าคนล้มอย่าข้ามเนี่ยครับก็บอกว่าคนเรามักจะซ้ำเติมคนที่ล้มก็นี้บอกว่าอย่าเปรมปรีเมื่อศัตรูของเจ้าล้มนะครับไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาศัตรูล้มแล้วเราก็ล่าเริงดีดีหรือว่าสะใจครับข้อ18เกรงว่าพระเจ้าจะทอดพระเนตรและไม่ทรงพอพระทัยและทรงหันความกริ้วจากเขาเสียครับถ้าท่านเปรมปรีเมื่อศัตรูของท่านล้มลงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะหันมาทำให้เขาจำเริญและท่านก็จะเศร้าเสียใจครับดังนั้นมีเหตุผลที่น่ารับฟังนะครับที่จะไม่เปรมปรีไม่สะใจเมื่อศัตรูของท่านล้มข้อ19เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะคนกระทำบาปและอย่ามีใจริษยาคนชั่วร้ายท่านอาจจะคิดว่าเพิ่งอ่านข้อนี้ครับอันที่จริงแล้วมันก็คือข้อหนึ่งของบทนี้ครับแล้วทำไมต้องมาบอกในข้อ19อีกครับที่มาบอกซ้ำอีกในข้อ19นี้ครับก็แสดงว่าสิ่งนี้สำคัญนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้เราจำสิ่งเหล่านี้อย่ากังวลกระวายเพราะคนกระทำบาปและอย่ามีใจริษยาคนชั่วร้ายสังเกตหรือไม่ครับว่าองค์พระคริสต์เล่าคำอุปมาหรือทำการอัศจรรย์บางอย่างซ้ำกันผมยกตัวอย่างนะครับการเลี้ยงคน 5,000 คนนั้นบันทึกไว้ในพระกิตติคุณทุกเล่มผู้เขียนพระกิตติคุณแต่ละท่านก็เพิ่มรายละเอียดที่พิเศษเฉพาะในกิตติคุณของเขานะครับจะเป็นยอห์นมาระโกลูกามัทธิวการอัศจรรย์นี้สำคัญมากจนบันทึกไว้ถึง4ครั้งให้กับเราและคำสอนของสุภาษิตข้อนี้นะครับข้อ19เนี่ยก็บอกซ้ำเพราะว่ามันสำคัญนะครับต่อไปครับเป็นข้อ23ตั้งแต่ข้อ23ไปจนจบของบทนี้ครับเหมือนกับภาคผนวกซึ่งเริ่มโดยบอกว่าข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของปราชญ์ด้วยครับข้อ23ข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของปราชญ์ด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่คนหนุ่มต้องเรียนก่อนที่จะจบการศึกษาการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในตอนนี้ครับผู้ที่เป็นข้าราชการก็ต้องรู้จักสิ่งนี้ในภาคธุรกิจนายจ้างก็ต้องรู้จักสิ่งนี้ครับใครก็ตามที่มีอำนาจต้องรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะมีระบบลำเอียงแต่ควรจะให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนข้อ24บุคคลผู้กล่าวแก่คนชั่วร้ายว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกชนชาติทั้งหลายแช่งและประชาชาติรังเกียจแหมข้อนี้มีตัวอย่างมากมายครับคนชั่วร้ายได้รับการชมเชยคนชั่วร้ายมักถูกเรียกว่าคนชอบธรรมนั่นคือสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็29อย่ากล่าวว่าข้าจะทำแก่เขาอย่างที่เขาได้ทำแล้วแก่ข้าข้าจะทำตอบแก่เขาอย่างที่เขาได้กระทำ นี่ก็ย้ำสิ่งที่เราได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงชาวโรมนะครับในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราข้อ33 34หลับนิดเคลิ้มหน่อยก่อนมือพักนิดหน่อยแล้วความโจรจะมาเจ้าอย่างขโมยความขัดสนอย่างคนถืออาวุธคนหนุ่มคนนี้เรียนนะครับจะจบแล้วครับเป็นการจบระดับมหาวิทยาลัยเขาอาจจะรู้มากแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีเด่นอื่นๆแต่ว่านะครับถ้าเขาขี้เกียจซะแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาครับจบบทที่24ครับต่อไปก็เป็นสุภาษิตบทที่25บทนี้ก็เป็นตอนใหม่ในหนังสือสุภาษิตและก็ยังเป็นสุภาษิตของโซโลมอนแต่รวบรวมโดยคนของเฮเซคียาพระคัมภีร์เดิมฉบับภาษากรีกเรียกว่าสหายของเฮเซคียาข้อ1ข้อ2ต่อไปนี้เป็นสุภาษิตของโซโลมอนด้วยเหมือนกันซึ่งคนของเฮเซคียาพระราชาแห่งยูดาห์ได้คัดลอกไว้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ศักดิ์ศรีของพระราชาคือการค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏนี่เป็นวิธีของสุภาษิตในการบอกสิ่งที่พระคริสต์ตรัสนะครับค้นดูในพระคัมภีร์ในพระธรรมโยนบทที่5ข้อ39อาจารย์เปาโลก็เขียนในเรื่องเดียวกันว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ15สำหรับเราครับเราต้องค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏแม้ว่าเราจะต้องยอมรับว่ามีสิ่งมากมายที่พระเจ้าไม่เปิดเผยให้กับเราผมคิดว่าเราไม่สามารถเข้าใจสิ่งทั้งหมดในพระธรรมอิสยาห์บทที่55ข้อ9บอกนะครับเพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชั้นใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยแก่เราแล้วเราควรจะศึกษาเราควรจะพิจารณามันสำคัญที่เรายอมรับถึงความจำเป็นของเราในการค้นดูพระคำของพระเจ้าและก็ศึกษาอย่างจริงจังครับข้อ3ฟ้าสวรรค์สูงชั้นใดและแผ่นดินโลกลึกชั้นใดพระทัยของพระราชาก็เหลือจะยังรู้ฉันนั้นบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจครับผู้นำของเรากำลังทำอะไรอยู่พวกเขาคงจะมีเหตุผลเพราะว่าพวกเขารู้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็ไม่สามารถเข้าใจวิธีการของพระเจ้าด้วยแต่เราก็ไม่ต้องตัดสินสิ่งที่พระองค์ทำเพราะว่าพระองค์มีสิทธิ์สิ่งที่พระองค์ทำถูกต้องครับข้อ4ข้อ4ข้อ5ครับจงไล่ขี้ออกเสียจงไล่ขี้ออกจากเงินเสียแล้วจะมีวัสดุสำหรับช่างทำขันจงไล่คนชั่วร้ายออกไปเสียจากพระพักตร์พระราชาและพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรมผมคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับคือมีที่ปรึกษาที่ชั่วร้ายคนที่นำท่านสู่ปัญหามีเรื่องอยู่เรื่อยๆครับมีความยำลำบากและก็ผิดศีลธรรมผมขอบคุณพระเจ้าครับที่มีคนนำผมออกจากสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามีคนหนึ่งที่นำผมไปในทางที่ผิดนะครับก็มีคนมาช่วยลองคิดว่านะครับเรื่องนี้สำคัญเพียงไรสำหรับคนที่มีตำแหน่งสูงที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวงการข้าราชการนะครับหรือธุรกิจมีผลต่อคนมากมายหรือคนของรัฐบาลครับการตัดสินใจของเขาจะมีผลต่อประชาชนจำนวนมากท่านเหล่านั้นต้องการที่ปรึกษาที่ถูกต้องนะครับข้อ6ข้อ7อย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าตอบพระพักพระราชาหรือยืนอยู่ในที่ของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะที่จะให้เขาว่าเชิญมาที่นี่ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปที่ต่ำต่อหน้าเจ้านายสิ่งที่ตาของเจ้านายเห็น ข้อความที่ว่าอย่าเอาตัวเจ้าขึ้นมาข้างหน้าครับข้อความนี้ผมนึกถึงองค์พระคริสต์ได้เล่าอุปมาเพื่ออธิบายความจริงนะครับและพระองค์ทำอย่างนี้เพราะว่าผู้นำศาสนาในสมัยนั้นไม่สนใจต่อสุภาษิตข้อนี้ครับเมื่อคนที่เป็นผู้ใหญ่และคนสำคัญได้เชิญเพื่อนมาหลายคนมารับประทานอาหารเขาก็จะเก็บมาที่นั่งนะครับสำหรับแขกบางคนที่เขาต้องการให้เกียรติแต่เมื่อถึงเวลาครับก็มีการรีบแย่งที่นั่งกันพวกเขาเกือบจะทำให้โต๊ะล้มเมื่อพวกเขาแย่งที่สำคัญที่มีเกียรติองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับก็ทรงอยู่ที่นั่นและแน่นอนครับคอยให้ทุกคนเข้าไปนั่งก่อนและพระองค์ตรัสบางสิ่งเพื่อเตือนพวกเขาครับพระองค์ตรัสว่าเมื่อผู้ใดเชิญท่านไปในการเลี้ยงสมรสอย่านั่งในที่อันมีเกียรติเผื่อว่าเขาได้เชิญคนมียศมากกว่าท่านอีกและเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทั้งสองนั้นจะมาพูดกับท่านว่าจงให้ที่นั่งแก่ท่านผู้นี้เถิดและท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ต่ำได้รับความอดสูแต่เมื่อท่านได้รับเชิญแล้วจงไปนั่งในที่ต่ำก่อนเพื่อว่าเมื่อท่านเจ้าภาพมาพูดกับท่านว่าสหายเอ๋ยเชิญเลื่อนไปนั่งในที่อันมีเกียรติแล้วท่านจะได้เกียรติต่อหน้าคนทั้งหลายที่ร่วมโต๊ะด้วยกันนั้นคำอุปมานี้ครับมีอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ8ถึงข้อ10เรื่องนี้ก็สอนเรานะครับมีคนที่ผลักตัวเองผลักดันตัวเองในแวดวงคริสตชนก็มีคนอย่างนี้ครับพวกเขาก็ทะเยอทะยานต้องการอยู่ข้างหน้ากับเรื่องนี้ก็น่าเศร้าสำหรับแวดวงธุรกิจเรื่องนี้ไม่ต้องพูดครับก็มีให้เห็นอยู่มากมายแต่ที่บอกว่าน่าเศร้านี้ก็คือว่าในวงการหรือในสังคมของคริสตจักรนะครับคริสตชนไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ควรจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ก็มีก็เลยเรื่องน่าเศร้าครับข้อ8อย่าด่วนนำเข้ามายังโรงศาลเพราะเมื่อเพื่อนบ้านของเจ้าทำให้เจ้าได้อายแล้วในที่สุดเจ้าจะทำอย่างไรข้อนี้ก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูเล่าอุปมาเกี่ยวกับสุภาษิตข้อนี้พระองค์ตรัสว่ามีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบ20,000นั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังอยู่ห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อ31 32เราก็มีตัวอย่างข้อนี้ครับในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครั้งที่กษัตริย์โยสิยาเป็นตอนนั้นนะครับพระองค์นำการฟื้นฟูใหญ่สุดท้ายมายังยูดาห์มีการกลับมาหาพระเจ้าครั้งใหญ่ภายใต้การนำของพระองค์คือโยสิยาแต่พระองค์ก็ทำผิดครั้งใหญ่ครับเป็นความผิดครั้งเดียวและบางทีสามารถทำลายชีวิตของคนที่จะยิ่งใหญ่ได้โยชิยาเป็นผู้ที่ใหญ่และก็โดดเด่นของพระเจ้าแต่พระองค์ทำผิดสิ่งเหล่านี้ครับฟาโรห์นิโคได้ออกทำสงครามและไม่ใช่กับโยชิยานะครับแต่กับกษัตริย์องค์อื่นแต่เมื่อโยชิยาออกมาสู้กับฟาโรห์นะครับฟาโรห์บอกโยชิยาว่าเราไม่ได้มาต่อสู้ท่านแต่โยชิยาซึ่งตอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่ชักกันนะครับได้ออกไปปะทะกับฟาโรห์ผมเดาว่าพระองค์คิดว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับพวกเราหลายคนนะโทษพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจแล้วผลปรากฏว่าโยสิยาแพ้สงครามครับนี่ปรากฏใน2พงศ์กษัตริย์บทที่23ข้อ28ถึง30ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเรา พ้นท่าจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์ข้าร้องนมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่พระนามผู้ทรงเกรียงไกรเหนือนามใดๆที่อยู่ในโลกาข้าร้องบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงช่วยเราพ้นทาจากบาปเราจึงสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์สักการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์สักการพระองค์เปล่งเสียงถวายพระนามพระองค์เพราะความรักมั่นคงของพระองค์เต็มล้นอยู่ในใจฉันและทุกวันนมัสการพระองค์และทุกวันนมัสการพระองค์